9.
Arno on haige. Saare talu tagakamber on pime. Aknad on kinni kaetud, et valgus sisse ei paistaks. Uks ees ja tagakambri vahel on kinni. Iga kord, kui seda avatakse, sünnib see tasa-tasa. Käiakse kikivarbail. Perenaine on kurb, teiste näod tõsised. Öö on. Tagatoas põleb väike öölamp ja saadab oma nõrga valgust voodi poole, milles haige magab rahutud tund. Sängi ees istub vanaema. Kui ema ise on juba puru vesinud ja enam ei jõua valvata, siis tuleb tema ja kohendab vaipa, mille haige laps eneselt ära on lükanud. Külma veerätik, mis on haige pea ümber, tahab ka iga natukes aja tagant vahetamist. Arno on väga haige. Juba selle sama päeva õhtul, kui ta jõkke kukkus, hakkasid ta valge tõhetama, pea valutama ja öösel tuli palavik. Nüüd on juba kolmas päev, aga haigus ei tagane. Veel kõvemaks näib minevat palavik. Lubatakse kutsuda tohter. Vanaema jääb tukkuma ja lööb pea vastu sängisammast. Ta ärkab, hõõrub hunisid silmi, kõneleb natuke ise enesega ja jääb uuesti tukkuma. Jälle tongsti ja pea langeb alla. Vanadus, vanadus. Jumaluke, 70 aastat on juba tema elupäev ja see ei ole nalja asi. Keegi tuleb tasa sängi juurde, paneb käe vanakese õlale ja ütleb sosinal. Mine magama, ema. Küllap ma nüüd jõuan jälle isegi. See on Arno ema, kes vaevalt paari tunni osa on maganud, aga siiski juba küllalt eneses jõudu tunneb valvamiseks. Vanake ei lähe. Mine maga ikka, rumal laps. Küllap ma istun veel. Ega mulle ei tüki kuni väga peale. Mine. Arno ema kuuleb sõna, vaatab enne natuke aega oma haigele lapsele ja heidab siis uuesti magama. Tongsti. Vanaema tukub, näeb iga kord, kui ta vähegi suigatab juba unegi ära, aga ta püüab end hoolega ärkvel hoida ja mõtleb läinud aegadele. Seal ta oli. Tema oli veel noor perenaine, oli ta ka Mardiga hiljuti võtnud saare talu endi kätte. Jumaluke! Terve see seemne tagavara oli ainult külimitu täis otri ja teine ube. Külva. Kadunud Mart aga ütleb, oh, eks magasist too pole viga. Ja tõigi magasist. Aastad läksid, näe, magasi võlg sai makstud ja ülegi jäi endale tagavaraks. Laudas oli kari. Kaks lüpsilehma ja üks mullikas. Kui ta ise sai 40 aastat vanas, oli laudas juba 10 lehma. Edenes. Neil edenes. Viletsad olid nende algamisaastadega kõrskanti kõrre peale, väsimatu töö tegi kõrtest pesa. Mis ütles vana Mart enne surma? Eks mind ole Jumal aidanud? Eks ta hoidnud mind rohu kõrguse, aga ta aitas. Rohu kõrguse. Jaa, rohu kõrguse, aga just neile rohu kõrgustele, neile tööga kõverasse vajunud selgadele ehitatakse edasi. Suured tammed olid ka kord rohu kõrgused. Tongsti. Vanaema tukub. Haige voodis läheb rahutuks. Ta lükkab vaiba kõrvale, kooditab jalgadega, pöörleb nagu uisike. Juua. Vanaema annab talle tassiga vett. Haige joob. Suust keeb tal palav haige lehk välja. Ta käsivarred on peenikeseks jäänud. Oleks ta sööks midagi, aga ta ei söö. Ainus asi, mida ta võtab, on paar lonksu külma vett. Palav. Jää rahule, Arnoke. Varsti tuleb hommik, siis on parem. Kus ema on? Ema magab. Jää sina nüüd kah natukeseks. Ah, kui palav. Juba ärkab ema, tõuseb üles ja tuleb sängi juurde. Nüüd algab tema vahikord. 1000 korda ennem oleks ta ise haige, kui aga tema laps oleks terve. Ema ära nuta, ütleb haige. Ei nuta, vastab ema, aga enesel jooksevad pisarad silmist. Taeva isa, mis pärast just tema mõtleb ta? Mis pärast just tema? Mõtted lendavad tulevikku ja ema näeb vaimus oma last puusärgis. Oh, mis pärast just tema? Kas ta ei võinud elada tema ainuke laps? Mis pärast nii noorelt? Laul, õpetaja sõnad. Muld krabiseb vastu puusärki. Rahu sinu põrmule. Temal on nüüd rahu. Aga kui ta nüüd veel kord paluks südamest härdasti, Kas siis taevaisa tõesti on nii vali, et ta ei halasta? Ja ema kumardub oma lapse kohale, palub kaua. Kui ta lõpetab, on ta süda kergem. Ta loodab jälle, et Arno saab terveks. Ei nii halastamatu ei või tema ometi olla, et aga nüüd veel tema lapse ära kutsuks. Hommik läheneb. Eeskambris hakkab sulane köhima ja ennast sügama. Tuli võetakse üles. Uus päev algab. Arno magab natuke rahulikumalt kui öösel. Neljandal päeval toodi tohter. See laskis kõigepealt riided akende eest ära võtta, et valgus sisse paistaks. Sumbunud õhku katsus ta sellega värskendada, et eeskambri uks jäeti lahti ja pärast puhast õhku eeskambrist tagakambrisse lasti. Nii käskis ta iga päev teha. Siis kirjutas ta palaviku vähendava rohu, käskis seda kolm korda päevas sisse anda ja arvas, et kui Arnole mõnda muud tõbe, nagu kopsu põletikku ei tule, et ta siis varsti terveks saab ja mingit suuremat ohtu karta ei ole. Tehti nagu tohter käskis, aga haigus ei taganenud. Viiendal päeval tuli koolitoa juurest üks poiss saarele. Ta seisis esiti tüki aega sõna lausumata eeskambris ja küsis siis Arno tervise järele. Kui öeldi, et paranemist ei ole veel märgata, vahtis võõras kartlikult tagakambri poole. Peremehe küsimisele, kes ta ise on, vastas küsitav. Koolitoa juurest. Ema viis ta haige juurde. Arno magas parajasti, et keegi teda ei tahtnud äratada, seisis võõrast tüki aega vaikselt voodi kõrval ja vahtis üksi silmi haigele. Paar korda, kui haige vaiba pealt ära lükkas, kohendas võõras seda. Kui ta minema hakkas ja head päeva ütles, küsis ema, kuidas ta nimi on. Tõnisson, oli vastus. Kes aga iga päev, mõni päev isegi kaks korda Arnot vaatamas käis, oli raja teele. Koolist tulles ei läinud ta nüüd kunagi otse koju. Enne tuli ta saarele ja ukse kõrvale seisma ja vaatas küsides Arno emale otsa. Ta võis juba selle näost lugeda, kuidas oli lugu haigega. Harilikult ütles Arno ema, ei kedagi teelekene. Ei meie Arno saa veel paremaks ühtigi. Ja teele läks siis kurvalt koju. Ta oli nüüd üldse tasasem kui enne. Ka koolis märgati seda ja mõned tüdrukud tegid tähenduse. Eks raja teele peig mees ole haige, eks ta selle pärast ole nüüd kurb. Tõnisson ja teele olid ainsad, kes Arnot vaatamas käisid. Köster oli kõigil ära keelanud saarele minemast. Talil võis olla jumal teab, missugune külge hakkav haigus. Kuid sellest hoolimata käis teele seal iga päev ja Tõnisson paar korda. Kuuendal päeval hakkas Arno köhima. Köha ei olnud esiti vali, aga selle eest piinas ta Arnot ühte lugu. Palged lõid suurenevast palavikust punased ja õhetasid. Tohter tuli uuesti ja seletas, et olevat karta kopsupõletikku. Ta kirjutas uue rohu, kange kamprilõhnaga pulbrid ja õpetas, kuidas haiget edaspidi hoida. Arno emal algasid rasked päevad, rasked ööd. Pojakene vaakus elu ja surma vahel. Juba sonista öösiti, hüüdis Tõnissoni, teelet, liblet ja kõneles parvest, mis jõe põhja lastud. Arno ema istub poja voodi ääres. Ta on mõttes, tema vaade eksib kauguses. Pilt pildi järel endisest ajast kerkib tema vaimusilma ette. Aga kõik on nad tema pojaga kuidagi ühenduses. Esiti tema sündimine, tume sügisene päev vihma udutab. Siis pojakese esimesed elupäevad, ristsed. Vanad naised olid ütelnud, keda sellest poisist saab asi, see näe häälitseb, et lase aga olla. Esimesed sammud, esimesed püksikesed. Oma põlle riidest olid ta need õmmelnud. Paha laps tegi aga teised iga päev märjaks, rohkem olid nad aiateibas kuivamas kui jalas. Jumalukene, 4-aastaselt käis ta juba vanaema järel nagu uni ja mangus, et see temale vanapõlve juttusid kõneleks. 5-aastaselt hakkas ta tähti õppima ja varsti seejärel lugema. Kirjutamise õppis ta nii ruttu selgeks, et mitte uskudagi ei võinud. See oli kord väljal. Tema viib Arnole võileiba järele, annab kätte ja ütleb see, söö, sul on kõht juba tühi. Mis teeb Arno? Ei hakka risu enne söömagi, küsib, kas Matule ka tõid. Matu oli seakarjus, Arno käis aga teisega alati ühes. Ja mis ta siis teeb? Paneb võileiba Matule suu juurde ja ütleb hammusta. Madu hammustab, siis hammustab tema ise. Hammustavad üks ja teine ja söövadki seda viisi terve võileiva ära. Ja nüüd? Valuhook ei sarnu ema südamest läbi. Nüüd on see sama tema arnokene haige, suremas. Nädalad läksid. Viimaks ometi hakkas Arno paranema. Pikkamisi tuli tervis, aga ta tuli. Kui ta juba vähe paranema hakkas, tulid vanaemale kibedad päevad. Ei andnud siis Arno enam vanakesele rahu. See pidi ühte lugu tema juures istuma ja vanapõlve juttusid rääkima. Õnn oli, et vanaemal oli 1000 juttu, muidu oleks neist varsti puudust tunnud. Tuli nüüdki puudus. Lood, mis ta jutustas, olid enamalt ja olt juba kõik mitmele korrale enne Arnole jutustatud. Sellest ei olnud aga suurt viga. Arno kuulas juttusid hea meelega ka mitmendat korda. Ühel päeval oli vanaema siiski päris hädas. Ei olnud enam, mida jutustati. Siis hakati nii. Mees läks metsa, ehitas maja, tegi katuse peale, tõrvas katuse ära. Lind lendas katusele, linu saba jäi kinni. Lind tõmbas saba lahti, nokk jäi kinni. Tõmbas noka lahti, saba jäi kinni. Tõmbas saba lahti, nokk jäi kinni. Ja vanaema ise oli tõsine, kui ta seda jutustas. Ta oleks kaua edasi kõõrutanud, kui Arno märgates, et säärane jutt võib kesta hommikust õhtuni naerma ja oleks hakanud. Siis naersid mõlemad. Ah, sina, ütles Arno, mina ootan ja ootan, mis sealt tuleb, aga tema muud kui tõmbas saba lahti, nokk jäi kinni, tõmbas noka lahti, saba jäi kinni. Oota, et ma sellega lepin. Vanaema pühkis suunurki ja hakkas jälle jutustama. Tema oli kord heas tujus ja Arnol oli põhjust küllalt arvata, et vanaemast saab täna pikema jutu rääkia. Kas räägid pika jutu? Ootan, tikke, oota, küll sa ise kuuled, kui pikk lühike ta on. Noh, vaata, algab vanake. Eks ükskord lasta jälle sead kesale. Noh, hakkasid teised seal kõik ilusti, kes sööma, kes tuhnima, aga iga üks ikka teeb midagi. Noh, on jälle üks väike sitanokk. Põrsas, kes ikka rohtu ei söö ja ei tuhni ka. Mis pärast sa ei söö, küsib emis. Kus ma võin süüa, vastab põrsas ninatark, kui ohakad torgivad. Siis tuhni, ütleb vanasiga. Kärs on kärnas, ei saa, viriseb aga noorsiga. Heakene küll, see kord jääb kah siis nama, niisama ja põrsas kõhutab aga peale päeva käes. Noh, kodu seal sööb teine jälle nii palju, et paneb ikka oma jao nahka ja teiste oma kahveel. Teine kord lähevad jälle kesale. Aga mis vana virinekene jälle niisama? Mis pärast sast nüüd ei tuhni, küsib põrsa ema. Ma on külmetanud, ei saa, vastab põrsas. Noh, et aga ennast aga jälle kuidagi vabandada. Noh, aga siis olla vanas iga kah vihaseks saanud kärätanud teine korra. Oh, sal laiskvorst, temal maa jaanipäeva ajal külmetanud. Pole sinu kärs kärnas, pole maa külmetanud, laiskoled sa. Noh, vaat, ei siis põrssel enam muud kui hakka aga tuhnima. Arno naeratab. Olindad, mis ta oli, aga see oli ikka lühike jutt. Tema tahaks hea meelega üht pikk. Vanaemal on neid küll, aga ta tahab nüüd eestuppa minna kartuleid koorima ja püsiteene istuda siin tema juures. Eks ma olen nad sulle juba kõik ära rääkinud, ütleb ta. Mis siis, räägi veel üks kord, vastatakse sängist. Oh, sa paha laps. Räägi, räägi. Ei aita vanaemal muud, võta aga kätte ja räägi. Ta algab. Eks need olnud seal oma 5-6 mudilast ühes koos. Mis see kõige vanem võis olla? Noh, nii 10-11 aastane. Alt välja saunas nad seal elasid. Isa muud ei teinud kui jõi, aga iga päev kõrtsis. Kui koju tuli, siis oli teine hirmus kuri kõigi vasta. Eks nad muidu oleks ikka kõik nelga jäänudki, aga noh, ema jälle käinud siin ja seal tööl ja nii ikka said teised süüa. Nii heast kurjast, kui nad nüüd said. Noh, eks ühel päeval lähe kalakaupmes alt väljalt mööda. Ema võtab siis kah kätte ja ostab teise käest mõne kala, küpsetab ära ja mudilased nüüd seal kõik ümber. Ei lase teised kala õiet äragi küpsetada muud kui anna aga kätte. Hakkavad sööma. Isa tuleb parajasti kõrtsist, purjust teine ikka nagu alati. Näeb kalakaussi laual ja mauhti lööb kalakausi nurka. Ise vannub tulist kurja ja ütleb, seda viisi te siin teete, kui mind kodu ei ole, küllab teil siis kalapraad laual on ja kõik. Aga kui siin mina süüa, siis kohe kust ma võtan. Ähvardab teine veel laste ema ja läheb aga tagasi kõrtsi. Lapsed tulevad nurgast välja, otsivad kalapojakesed üles ja söövad teisi, nii et liiv hammaste all krõgiseb. Aga kõige vanem, Villem, ei söö. Seisab teine aga ahju nurgas, nutab, pigistab käed rusikasse, aga ei söö. Mis pärast ta ei söönud, küsib Arno. Eks tal vist olnud isa peale meel paha, et see kalakausi nurka lõi. Tema ise oli kah oma korjatud rahakopikat kalade ostmise jaoks andnud. Uhke oli. Eks ta mõtlenud parem ole ilma, aga nurgast korjama ei lähe. No jah, seisab aga teine ahju kõrval ja nutab. Aga sööma ei lähe. Villem oli ikka tubli poiss. 14-aastaselt läks teine juba sepaks õppima. Sepp ütlenud, ei mul niisugust terast poissi pole veel olnud, kui see on. See on poiss nagu tulesäde. Aga vaat, mis sai. Juba 20-aastaselt temal oma sepapada ja teeb ise tööd. Vana sepp pandud sepapaja ja tööriistad kõik Villemi kätte ise ütlenud, eks sina tee tööd, ei mina enam suurt jõua, juba vanadus tuleb kätte. Eks ma vahel tule aita sind. Seal ta siis oli. Võttis ikka teised vennad ja õed oma juurde ja laskis teistel koolis käia. Ema ja isa kahtema juures. Ei tea, kuidas seal oli, aga kord tuleb Villem seal teistele, et tema saab nüüd 22 aastat vanas, et tarvis õige sünnipäeva pidada. Teistel küll natuke imelik, et sünnipäeva pole neil enne kunagi peetud ja nüüd korraga sünnipäev. Aga no ei aita midagi, eks Villem ise peremeeseks ta tee, mis ta tahab. Istuvad teised siis kõik see pere sünnipäeval seal ümber laua ja söövad. Villem ise aga nii tõsine, et mitte üks sõnagi ei kõnele. Isa ees on üks kausike küpsetatud kalu. Kesksöögi aega. Villem isa tahab just parajasti kausist kala võtta. Seal tuuseb Villem püsti ise kahvatu nagu surnu kahma nurgast suure sepa haamri. Noh, näevad just kõik, et see hoop nüüd kalakausi pihta läheb. Juba haamer päris langeb sinnapoole, aga ei, alla vajub. Ei löö. Viskab aga siis Villem haamri kolksti nurka ja jookseb laua äärest ära teise kambri. En näe, aru sai. Siis öösel läheb isa Villemi sängi juurde ja ütleb Villem, anna andeks, ma tean küll, mis see kalakaus tähendab. Ära leppisid. Kohe nagu teine elu hakkas sepa omadel. Villem oli enne alati tusane ja pahur, aga siis peale seda, kui ta isaga ära leppis, siis läks kohe rõõmsamaks. Isa olla joomise maha jätnud ja elanud teised päris ilusti. Villemi ema aga ütelnud, eks ta olnud vilets see meie elu, aga nüüd on jumal tänatud hea. Nüüd nagu oleks terve elu aja hästi elanud. Vanaema lõpetas. Eeskambris seletab Mari parajasti laia häälega, et üks mees suurelt teelt nende poole pöördunud. Et küll tema vahtinud ja vahtinud, aga mitte pole aru saanud, kes see on. Aga seda lugu pole sa mulle veel enne jutustanud, vanaema, ütleb Arno mõteldes. Ega ma vist ole, vastab vanaema. Eks ta tulnud mulle nüüd meelde, eks ta ole ikka päris sündinud lugu. Ah siis, oli ikka niisugune sepp. Jah, seal meie pool, seal kus mina ja vanaisa enne elasime. Ma arvan ka, et see vanapõlve jutt küll ei ole. Ütle, mis pärast ta kalakausi isa eest puruks tahtis lüüa. Kes teab? Eks ta tahtnud isale nagu meelde tuletada, et vaat sina lõid siis meie kalakausi nurka, katsu nüüd, kas on hea, kui mina sinu eest löön. Aga ei löönud. Ei löönud. Andeks andis. Ei tahtnud enam isa nii palju kurvastada. Aga mis sa arvad, vanaema, kui ta oleks löönud, mis siis oleks saanud? Mine tea. Ei tea sedagi, kas siis isa olekski joomise maha jätnud. Eks isa näinud kah ära, et poeg nii halb ei olnud, kui tema seekord oli ja tahtis ka nagu pojale head meelt teha, jättis joomise maha. Imelik, mis pärast ta just sepa haamriga tahtis lüüa, eks ta käega võinud lüüa. Ja kui kaua ta meeles pidas, mõni teine oleks juba ammugi ära unustanud selle kalakausi. Kuidas see tuleb, vanaema, et mõni nii kaua vihane võib olla? Kuidas keegi on? Mõni unustab, mõni ei unusta. Aga ta hea ei ole viha kanda teiste vastu. Aga noh, siin on jälle teine asi. Ega Villem ei tasunud kätte. Villem tahtis küll ka tasuda, aga nägi kohe ära, et ega see ikka õigus ole. Mõni on jah, kohe tahab tasuda, meil koolis. Ta jääb järsku vait ja kahvatanud palgel ilmub nõrkpuna. Mis teil seal koolis on, küsib vanaema. Meil on seal ka mõni poiss, kes kohe kätte tasub, vastab Arno kogeldes. Niiskambri uks käib, keegi astub sisse. Arno tunneb tuli ja häälest ära, see on Liblee. Ta näib täna jälle olevat kaunis kaine, sõnad tulevad selgemini suust kui muidu. Kes teab, kas ta juba lahti on lastud, mõtleb Arno, ja jääb siis kuulatama, kui tuli ja rääkima hakkab. Vanaema läheb eeskambrisse. Noh, kuidas teil siin nüüd ka on, algab Liblee, kas Arno on parem? Ema vastab. Jumal tänatud, juba ikka on parem. Keda siis, kui juba parem on? Ära ühe vahe ajas juba hirmu peale. Jah, mõtle ometi, teine jääb nii raskesti haigeks, kas anna või minna. Näed, seal jälle tüdruku jäsakas supleb oma tüki aega jões ära, ega tee midagi. Käib koolis nagu mees. Tänagi tulime ühes koolitoa juurest. Arnole ei meeldi, et Liblee teele tüdruku jäsakaks nimetab. Ta oleks ju lihtsalt võinud ütelda raja teele. Siis kuulatab ta jälle edasi. Mari tuleb veepangega väljast ja ütleb Liblet nähes. No jõudu kah, kellamees. Jõudu tarvis, maadam, vastab Liblee. Ütlen küll veel vanausu peale kellamees, vatlab Mari edasi. Aga kes teab, kas enam kellamees oledki? Mineva püha pea olla kutsar kella löönud. Mine tea, vahest öeldigi sulle, et padi protsi, Liblee. Lõika nüüd nööriga leiba, kui tahad. Liblee vastab, ära sa karda ühti, küllab ma juba lõikan, kuidas ma tahan, kas nööriga või saega. Vaata ka ise ette, et sa ninapidi solgi tünni ei kuku. Pühi tilk nina otsast ära. Teised naeravad, siis küsib sulane oma korda. Ei jah, kuidas on, kas oled ikka lahti või? Räägiti küll, et kutsar ole juba kord kella löönud. Kui lahti, siis lahti, kas kellamehe amet ainuke amet maailmas ole. Küllab tööd jätkub, kui aga ise tööd teha tahad, vastab Liblee. No, siis oled ikka lahti. Seda küll. Arno jahmatab. Palgele ilmub uuesti puna ja rahutult pöörab tänese vaiba all ringi. Siis oli ikka nii, nagu tema ette oli arvanud. Liblee lasti parve pärast lahti, kuna ta ometi ei olnud süüdlane. Süüdlane oli Tõnisson. Ei, seda viis ei võinud see asi jääda. Ja kui halb oli see Tõnisson, näed, mitte ei ütelnud, et tema tegi. Arno süda hakkab kiiremini tuksuma, palge tõhetama ja vaip, mis tal peal on, näib teda rõhuvat, nagu oleks see jumal teab, kui raske. See on ju hirmus nii viisi, teine saab kohast lahti, ilma et tal vähematki süüd oleks. Ja süüdlane, taevakega siis Tõnisson üksi süüdlane ole, tema Arno on ka süüdlane. Ta läheb kordkorralt ikka rahutumaks. Kui ema taga kambrisse tuleb ja ta otsaesist katsub, on tal juba väike palavik. Kuule, su pea on jälle kuum, lausub ema ja läheb eeskambrisse tagasi. Arnul on jälle palavik, kuuleb Arno ema eeskambris kõnelevat. Kui tahad, Liblee tule vaatama. Liblee tuleb. Ta räägib Arno kõige südamlikult. Arno tajab see päris imestama, kuidas see Liblee... See joodik ja hambairv nii viisi mõistab rääkida. Kui ta hakkab ära minema, ütleb Arno talle järele. Liblee, Liblee, ega sina ei ole süüdlane. Mina tean, kes parve põhja läskis. Liblee vaatab küsides poisikesele otsa, aga kui ta näeb, et see ometi midagi lähemalt ütelda ei taha, lööb käega ja lausub. Hea küll, lase olla peale, Arno. Üks ta kõik, kes läskis, ega mina ikka neile enam kella lööma ei hakka. Mis pärast sa ei hakka, kui välja tuleb, et sina süüdlane ei ole? Lase olla, mis süüd siin siis kellelgi on? Siin ei ole muud kui Küstri ja Praoski on. Lase olla. Liblee läheb eeskambrisse. Arno kuuleb veel, kuidas isa talle ütleb. No kui sul kuhugi minna ei peaks olema, tule seia. Küllap me sulle ameti leiame. Sulana aitab ka omalt poolt. Tule seia jah. Praegu ongi vaja kaski maha võtta. Läheme metsa ja laseme nii, et saag vingub. Sa ka niisugune tüse poiss. Sa just kui loodud metsameheks. Mis tühja sa kellaga jäändad? Arno ei saa rahu. Ta tahaks ruttu terveks saada, et kooli võiks minna. tal on tingimata vaja Tõnissoniga kõnelda.